Dobro jutro. Ura je 35 minut. Poslušate radio Ognjišče, na sporedu pa so prva jutranja poročila. Papež Frančišek je včeraj v Baziliki svetega Petra v Vatikanu daroval sveto mašo za kardinale in škofe, ki so umrli v tem letu. V večnost je odšlo 14 kardinalov in 137 škofov. Sveti oče se je zahvalil za njihovo velikodušno služenje evangeliju in cerkvi, med spominskim bogoslužjem pa je oživil idejo upanja v resničnosti smrti. Vera v vstajenje, ki jo izpovedujemo, iz nas naredi može in žene upanja, ne obupa. Može in žene življenja, ne smrti, saj nas tolaži obljuba večnega življenja, ki je ukoreninjena v združenosti z ostalim Kristusom. To upanje, ki ga v nas prižiga Božja beseda, nam pomaga prevzemati držo zaupanja pred smrtjo, je pojasnil. Papež Frančišek je prav tako poudaril, da je temeljna značilnost kristjana občutek pričakovanja končnega srečanja z Bogom.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Potem, ko je odbor za finance v četrtek za sprejem v državnem zboru pripravil paket davčne zakonodaje, se je gospodarska zbornica včeraj pozitivno odzvala. Zlasti je pozdravila odločitev, da se izplačila 13. plače in božičnice oprosti plačila dohodnine do višine povprečne plače v Sloveniji. To so predlagali skupaj s svobodnimi sindikati, odbor pa je predlog vključil med dopolnila. Po mnenju zbornice taka sprememba podjetjem omogoča, da bolje nagradijo zaposlene, ki so doprinesli k uspešnim poslovnim rezultatom in se jim tudi tako zahvalijo za njihov prispevek. Verjamejo tudi, da bo odločitev koristna za nadaljnjo gospodarsko rast. Svet celjske bolnišnice je sprožil postopke za razrešitev poslovnega direktorja Marjana Ferjanca, ki je na tej funkciji že tretji mandat. Očitajo mu, da ni pripravil finančnega načrta za letos in da je odgovoren za nepravilnosti pri plačah nemedicinskega osebja, je poročal Večer. V Evropski uniji so se zvrstili različni odzivi na priprtje katalonskih ministrov in izdajo naloga za prijetje odstavljenega premijeja Puigdemona. Nemčija je tako sporočila, da podpira Madrid, škotska premijejka pa je priprtje katalonskih oblasti obsodila. Vzporednico med katalonskim in slovenskim osamosvajanjem pa je za naš radio potegnil prvi slovenski zunani minister Dimitrij Rupel.
Pa vendarle je treba ugotoviti, da je bila katalonska vlada bistveno slabše pripravljena na konfrontacijo s špansko vlado oziroma s to centralno državo, kot smo bili mi. Seveda, bile so tudi drugačne zgodovinske okoliščine. Takrat je Jugoslavija prav resno ogrožala identiteto in integriteto Slovenije in Slovencev. Po drugi strani je razpadala tudi Sovjetska zveza, vsa Evropa je bila v ognju, da tako rečem, to je bil konec hladne vojne, no vse zadnje sta razpadli skoraj da istočasno Jugoslavija in Sovjetska zveza, bil je konec komunizma in to je bil, da tako rečem, nek ugoden, ni bil ravno prijeten, ampak ugoden okvir za slovensko osamosvojitev. V katalonskem primeru seveda teh zunanjih pogojev ni.
Nemška kanclerka Angela Merkel je po začetku koalicijskih pogovorov izrazila optimizem v zvezi s tako imenovano jamajško koalicijo, čeprav obstajajo številni spori med strankami. Med pomembnejšimi temami pogovorov je Merklova izpostavila dobre zaposlitve, socialno in notranjo varnost, integracijo in izpolnjevanje mednarodne odgovornosti. Za CDU pa sta pomembni področji še družina in šolstvo. Rokometašice Krima Mercatorja bodo danes igrale tekmo četrtega kroga Lige prvakinj. V skupini A bodo gostile Poljsko Vistel Gdinjo, ki so jo pred dobrim tednom v gosteh ugnale kar z 29-19. Nova zmaga bi jim že zagotovila nastop v drugem delu Lige prvakinj. Trener Uroš Bregar poudarja, da bo treba tudi danes igrati na polno, saj je poljska ekipa kakovostna. Hrvaški Poreč bo naslednji teden gostil evropsko prvenstvo v odbojki sede. Pri moških Slovenija ne bo imela ekipe, ženska reprezentanca Slovenije pa meri visoko. Ne nazadnje je na zadnjem takšnem tekmovanju pred dvema letoma v Podčetrtku osvojila bronasto medaljo. Po noči se bo na zahodu postopno pooblačilo, drugod bo delno jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno, na Primorskem bo ponekod tudi megleno, popoldne lahko tam občasno že rahlo dežuje, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj. Obeti. V nedeljo bo v zahodni Sloveniji občasno deževalo, drugod bo suho, predvsem v vzhodni Sloveniji bo še delno jasno. Krepil se bo jugozahodni veter ob morju jugo. V noči na ponedeljek se bo dež okrepil in se do jutra razširil nad vso državo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V ponedeljek in torek kaže na oblačno in občasno deževno vreme. Hladneje bo, meja sneženja pa se bo spuščala. Preglejmo še vreme, ki so ga izmerili pred pol ure. V Ljubljani megla 4 stopinje, Postojna 1, Radenci, Ilirska Bistrica 2 stopinji Celzija, Maribor, Novo mesto, Črnomelj, Lendava, Hrastnik, Ravne na Koroškem, Celje in Novo mesto 3 stopinje Celzija, Murska Sobota, Ptuj, letališče Cerklje ob Krki, Krško in Lisca 4, Nova Gorica, Ajdoščina, Velenje in Litija 5 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 6, Slovenj Gradec 7, Bovec 8, letališče Portorož, pretežno oblačno 9, v Kopru je 10 stopinj, Kredarica pa jasno 2 stopinji Celzija. Glavna cesta Ljubljana-Litija je zaradi prometne nesreče zaprta pri Litiji. Ponekod na Dolenjskem, Štajerskem, Primorskem ter v okolici Ljubljane megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Ura pa je 5 in 38 minut.
Radio Ognjišče.
Žalost mene premaguje, ker zapustil bom svoj dom. Šel bom daleč, kraje tuje, več nazaj prišel ne bom.